Svedodžba, emisija o prevodima Svetog pisma na srpski jezik.
Mi, dolje potpisani, svjedočimo da je poznatog srpskog spisatelja gospodina Vuka Stefanovića Karadžića prevod Novog Zavjeta na srpski jezik čist i pravilan i da je naša volja i želja da se pomenuti prevod na svijet izda na polozu jezika i duševno spasenje srpskog naroda. Vladika Crnogorski, Brdski, Petar Petrović.
Sufinansirana sredstvima Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.
Istražujte pisma, jer baš ona svedoče o meni, govori Gospoda, zabeleženo je u Evanđelju po Jovanu, glava 5. Prevodilački period između vladike Irineja Ćirića i profesora doktora Dimitrija Stefanovića i doktora Emilijana Čarnića još uvek predstavlja nepoznanicu za istraživače. Zna se da je u Beogradu 1933. godine izašao prevod celog Svetog pisma Luja Bakotića sa više svetskih jezika. Teško je reći kada je dovršen neobjavljen prevod Janka Lukića, koga pominje otac Justin Popović. U 1942. godini Sveti arhijerejski sinod donosi još jednu odluku o reviziji Vukovog prevoda. To posla se u zatočeništvu u manastiru Vojlovici u Južnom Banatu krajem 1943. i početkom 1944. godine prihvataju episkop Žički Nikolaj Velimirović i jeromonah Vasilij Kostić, docnije i sam episkop Banjalučki i Žički, s pretpostavkom da je Vukov prevod pogrešan i da ga zbog toga ni jedan sinod Srpske pravoslavne crkve ni u Karlovačkoj ni u Beogradskoj mitropoliji do sada nije hteo odobriti. Ovo poslednje je zapisano u memorandumu Svetom arhijerejskom sinodu Srpske patrijaršije o prevodu Novog Zaveta od 10. juna 1954. godine, a citat je preuzet iz članka doktora Emilijana Čarnića Kratka istorija srpskog prevoda Svetog pisma Novog Zaveta objavljenog u Kaleniću. Autor citata je vladika Nikolaj Velimirović. Vladika Nikolaj i Vasilije Kostić imali su pred sobom prema sopstvenom svedočenju dva originalna teksta na grčkom, Tišendorfa i Nestla, crkveslovenski prevod Vulgatu i moderne prevode na engleski, francuski, ruski, italijanski, nemački i bugarski jezik, kao i četiri srpska prevoda Platona Tanackovića, Vuka Karadžića, doktora Dimitrija Stefanovića i doktora Luje Bakotića. Ali pre svih njih je objavljen londonski prevod Evanđelja po Jovanu 1927. godine.
Hallelujah. Thank you.
U Londonu je 1927. godine na ćirilici ekavicom štampana knjižica Sveto jevanđelje po Jovanu u prevodu Vojislava M. Petrovića i Frederika Kingstona, a u izdanju Centralnog prevodilačkog instituta. Uz tekst se nalazi nekoliko ilustracija jevrejskih običaja. U svom članku Prevod Svetog pisma Novog zaveta na srpski jezik, objavljenom u Vesniku Srpske crkve broj 11/12 iz 1930. godine, prota M. Anđelković kaže da Srpska crkva ima između ostalih na raspolaganju i prevod evanđelja ove gospode, međutim da nisu priznata od strane Srpske crkve. U prevodu reči koje su dodavane tekstu radi jasnoće vizuelno su obeležene zakošenim slovima italikom kako bi se odmah prepoznale. U traktatu koji se nalazi u svakoj knjižici, autori prevoda se obraćaju čitaocima u želji da se o istini i vlasti Božje reči najbolje mogu uveriti čitanjem same reči. Oni sugerišu da je dodatni tekst svedočanstvo jednog slugi gospoda koji je mnogo koristio dušama da dobiju blagoslov Božji. Ovaj prevod morao je da se dobije preko distribucije koju je obavljao Srpsko-amerikanski zavod iz Sremske Kamenice, a distributer u inostranstvu bio je Scripture Gift Mission. Da su se i nebo i zemlja i vidljiva crkva, pa i sam čovek smrvili do ništavila, ja bih se ipak Božjom milošću držao Božje reči kao nesalomljive veze između moje duše i Boga. Reče ti Božja kazati svu istinu o tebi, ali će ti kazati i istinu o Božoj ljubavi i otkriće ti mudrost njegovih saveta. Izvesni Dimitrije Stefanović u stručnom časopisu Bogoslovlje za 1927. godinu veoma oštro kritikuje ovaj prevod za koji se kaže da je bio nameran da bude bolji od Vukovog, a ispalo je da je slabiji na mnogo mesta. Autor naglašava da nije dovoljno dobro znati samo srpski i grčki, već da je potrebno imati i stručnu bogoslovsku spremu. Neka ostavi posao koji je počeo, a nije njegov ni za njega. Mene upravo iznenađuje smelost gospodina Petrovića da se laća posla koji nimalo ne razume. Jedna ipak pouka od prevoda gospodina Petrovića da crkva treba što pre da da svoj srpski prevod Svetog pisma narodu, i to je ona već odavno trebala učiniti. Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve i kasnijom potvrdom na saboru iste 1930. godine, ovaj prevod je proglašen jeretičkim i naređeno je da se spreči njegovo rasturanje zbog tolikih i takvih izmena u odnosu na Vukov tekst da se smatralo da su prevodioci imali nameru da pokvare pravoslavno učenje. Vukov tekst je tako zvanično postao referentan prevod čak i u visokim krugovima pravoslavne crkve, koji su ga sada smatrali za pravoslavan samo 80 godina posle optužbi da je nepravoslavan.
Yeah.
Smo već rekli, u Beogradu je 1933. godine izašao prevod celog Svetog pisma Luja Bakotića, starog dakle i novog saveta, sa više svetskih jezika. Doktor Lujo Bakotić rođen je 1867. godine u Senju, u staroj srpskoj rimokatoličkoj porodici, a umro je 1941. godine u Beogradu. Poznat je i pod pseudonimom Dalmatikus. U istoriji će ostati zapamćen po tome što je bio član komisije za izradu konkordata između Srbije i Vatikana koji je potpisan 1914. godine. Verovatno da je to razlog što je od 1920. do 1923. godine bio poslanik Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pri Vatikanu, a kasnije zastupnik Kraljevine Jugoslavije pri Međunarodnom sudu u Hagu. Jedno vreme bio je pomoćnik ministra spoljnih poslova Kraljevine Jugoslavije. Autor je studije Srbi u Dalmaciji objavljene 1938. godine, objavio je i rečnik srpsko-hrvatskog književnog jezika, a preveo je Justinijanove institucije. Na Božić 1925. godine dr. Lujo Bakotić objavio je svoj prevod pesme nad pesmama u Beogradskom trgovinskom glasniku, koji je tada bio dnevna novina i imao visok tiraž, uz napomenu da iz revidiranog prevoda Starog Zaveta, verovatno revidiranog prevoda Đure Daničića. Te iste godine za Vaskrs u istim novinama objavio je prevod 18. psalma. Nekoliko godina kasnije, 1930. objavio je Sveto pismo Novog Zaveta. Isto na latiničnom pismu u Beogradu je 1931. godine objavio kao posebnu knjižicu poslovice u izdanju Britanskog i inostranog biblijskog društva, a 1930. godine je Evanđelje po Jovanu također na latinici. Knjižice su štampane kod Globusa iz Beograda. Čitavo Sveto pismo Bakotić je objavio 1933. godine ekavski latiničnim pismom, a ponovljeno je izdanje Novog Zaveta. Kada je prevod bio objavljen, knjiga je koštala tadašnjih 100 dinara, a pojavila se u izdanju Britanskog i inostranog biblijskog društva. Smatra se da je Bakotićev prevod najuspešniji kada se radi o jevrejskoj poeziji, psalmima, pesmi nad pesmama, odlomcima iz proročkih knjiga i Jova, jer je u svom radu koristio savremene metode, odnosno princip dinamičkog ujednačavanja, kako bi današnji čitalac bio u mogućnosti da oseti iste sadržaje kao i prvobitni čitaoci. Posle ovog prevoda, svi naši prevodioci Svetog pisma koriste ovaj princip u svom radu. Prilikom prevođenja koristio je sve pristupačne tekstove na grčkom, latinskom, italijanskom, francuskom, ruskom, engleskom i nemačkom.
Prešavši vodu kao kopno i pobegavši od egipatskoga zla, Izraelja sklicaše i banitelju i Bogu naše pojmo. Sveti blagovenika je Stefane, moli Boga za nas, mnogima na pastima obsednuti, gde bi pribegavamo slavni. O Hristovo ime Stefane, odošavši nas nevolja sačuvaj. Sveti blagoveni kralje Stefane, moli Boga za nas. Bura velika i metež, vraga zlo začetnoga, na nas sveti podiže se, na imajući slobodu kao veliko imeni, njegova ni zloži napadanja. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, na crku tvoju i stado, što i ti sazna i sabra, kao lavovi čući na pasti ustremiše se, koje ti posrami do kraja. I sada i uvek, ove vekova, amin. Jednoga od trojice, rodići mati djevo, njega umoli vladičice, crkvama da daruje mir i narodu oprostaj.
Osobina Bakotićevog prevoda je da je on zadržao izraze koji su kod pravoslavnog naroda, ali je itacistički govor zamenio etacističkim. Recimo, Izrael je nazvao Izrael. Ipak ovaj prevod nije zaživeo u narodu. Pretpostavlja se da je jedan od krupnih razloga neprihvatanja bio zamena određenih reči. Naprimjer, car je postao kralj, a geografska i lična imena zadržao je prema takozvanoj zapadnoj verziji prevoda. Međutim, imajući u vidu da je dr. Bakotić po rođenju bio Srbin iz Dalmacije, njegova namera je verovatno bila da načini jedan prevod Svetog pisma koji bi bio od velike koristi njegovim sunarodnicima, odnosno Srbima u Dalmaciji i Krajini. Nisu izostale ni optužbe. Moguće da je Bakotićeva pozicija kao pregovarača o konkordatu Vatikana i Srbije i kasnije jugoslovenskog poslanika u Vatikanu bila dovoljan signal da njegov rad bude od pojedinaca ocenjen kao rimska propaganda. Godine 1934. Miloš Parenta je u časopisu Život i rad objavio svoj prikaz kritiku Bakotićevog prevoda Svetog pisma. Parenta je na prva tri poglavlja prve Mojsijeve i Matejevog evanđelja pokušao da pokaže kako ovaj prevod ipak nije dovoljno dobar, pa autoru sugeriše da pristupi preradi ovog prevoda. Novi život ovom prevodu dat je ponovnim štampanjem 1989. godine u izdanju Dobre vesti iz Novog Sada. Dve godine kasnije izlazi u luksuzno izdanje s objašnjenjima, ilustracijama i mapama u boji, a 1994. godine pojavljuje se izdanje u manjem takozvanom A5 formatu. Nažalost, i pored rada dva lektora i čak pet korektora, i dalje postoji veliki broj slovoslagačkih i štamparskih grešaka, a ponegde nedostaje i čitav stih. Još je veća šteta što se greške ponavljaju u svim novim izdanjima, verovatno zato što je korišćen isti neispravljeni slog. Zanimljivo je da je ovo izdanje džepnog formata rađeno po naročitoj porudžbini, tako da je čitav tiraž predat naručiocu, pa se veoma teško može nabaviti. Yeah. Poštovani slušalci, slušali ste novo izdanje emisije Svedočba na talasima Radija Zlatolsti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Emisiju pomoglo Ministarstvo pravde, Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. U realizaciji emisije učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić, proizvodnja Radija Zlatolsti 2018. godine.
Солнце Божий храм горит и светится, приди.